Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Iată că noua componență a Corpului de Deputați și-a început activitatea, iar beneficiarii acesteia, alegătorii, deveniți din nou simpli contribuabili, și-au luat de-o grijă până la următoarea mobilizare generală. Soarta țării este în mâini de nădejde, chiar dacă mai rămân deocamdată neocupate fotoliile din conducerea legislativului. Iar fotoliul numărul 1, cel din Palatul Prezidențial, va fi scos din nou la licitație, vorba vine. Cel care îl ocupă, firește, nu este dispus să-l cedeze. Am auzit cu toții cum a apostrofat-o elegant pe o ziaristă care l-a întrebat ce are de gând să facă după ce va câștiga alegerile. Cum a stat dacă, a replicat președintele deputat, ajutându-o să-și reformuleze întrebarea. Vreți să spuneți, după ce voi fi ales? Se poate presupune că toți demnitarii din conducerea de vârf își fac deja planuri în funcție de rezultatul scrutinului din 4 aprilie, mult mai previzibil decât rezultatele alegerilor din 6 martie. Despre funcționarea Parlamentului și simptomele care inspiră optimism unora și pesimism altora vom vorbi astăzi cu trei analiști, ale căror nume le veți afla după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Până în orele după amiezii la alegerile locale din regiunea Transnistria au participat peste 35% din electorat, scrie agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press. Cei mai pasivi, potrivit agenției, sunt alegătorii din orașele Tighina și Tiraspol. Aici s-au prezentat la urne doar 19 și respectiv 22% dintre votanți. Cei mai activi s-au dovedit a fi alegătorii din raioanele Grigoriopol, aproape 49% din electorat. S-a prezentat la urne. La Kamenka au votat 47%, la Râbnița aproape 34%, la Dubăsar 33% și la Slobozia peste 29%. Amintim că astăzi moldovenii din Transnistria aleg deputații în sovietele locale. Ministrul de Externe de la Chișinău a cerut comunității internaționale să condamne alegerile locale din Transnistria, pe care le consideră o farsă. Noul Parlament Cârgâz s-a reunit astăzi, deși Curtea Supremă Cârgâză a anulat alegerile, contestând implicit legitimitatea Parlamentului. În baza deciziei Curții Supreme, vechiul Parlament a numit un președinte interimar. Legitimitatea noului Parlament este susținută de Comisia Electorală Centrală și de una din cele mai puternice figuri ale opoziției, Felix Kulov. Kulov a cerut de asemenea ca președintele Askar Akayev să se întoarcă la Bishkek pentru a demisiona oficial. De joi, când protestatarii au ocupat sediul președinției, Akayev a dispărut. Rusia a anunțat astăzi că i-a aprobat cererea de azil. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că este dispusă să colaboreze strâns cu noile autorități cârghize pentru a asigura restabilirea ordinii și respectarea Constituției. OSCE a trimis deja un emisar special în Kârgâzstan, urmând ca mâine la Bishkek să sosească și secretarul general al OSCE, Ian Kubis, expert în zona Asiei Centrale. O bombă puternică a explodat într-un cartier creștin din Beirut, provocând distrugeri masive, dar nu și victime. Este a treia explozie într-o săptămână într-o zonă creștină a capitalei libaneze. Papa Ioan Paul al II-lea a reușit să-i binecuvânteze pe credincioșii adunați în piața Sfântul Petru de la Vatican pentru liturghia de Paști. Mesajul de Paște a suveranului pontif a fost citit de arhiepiscopul Leonardo Sandri. Formația Zdob și Zdup a fost nominalizată la cel puțin 3 categorii la premiile MTV România. Cel mai bun rock cu piesa DJ Vasile, cel mai bun motiv etno cu Cocușor și cea mai bună performanță live la concertul din orașul Cluj. Până în prezent, Zdubii au câștigat 5 statuete acordate de MTV România. Pe 19 mai ei urmează să reprezinte Moldova în semifinala concursului Eurovision 2005 de la Kiev.
Invitații mei de astăzi sunt publicistul Nicolae Negru și analistul Petru Bogatu. Ei se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere și telefonic vom lua legătura cu analistul Dorin Tudoran, care se află la Washington. Toți trei și-au dat cu părerea pe parcursul campaniei electorale, i-ați auzit la Europa Liberă, și continuă să urmărească modul în care se așează zarurile, ori mai bine zis, cum se rotesc fragmentele jucăriei numite cubul lui Rubic, una din marile invenții ale secolului trecut, care redă cât se poate de bine armonia unui haos pentru cel care știe cum să ordoneze mișcările. Domnul Dorin Tudoran, ați făcut pronosticuri care au coincis cu rezultatele în mare parte. Ce credeți că se întâmplă acum în Parlament, după ce în loc de 3 fracțiuni avem totuși 4? Ce mișcări va întreprinde majoritatea și cum se va ține pe linia de plutire opoziția?
Aș vrea să începem de unde am lăsat-o data trecută. Mă refer la emisiunea pe care ați realizat-o în chiar ziua alegerilor. Dacă vă amintiți, printre participanții la acea emisiune se afla și unul foarte important care a spus că, în sfârșit, comuniștii pot fi felicitați că au pierdut alegerile. Eu am avut un moment de uimire, m-am ciupit ca să văd dacă nu cumva visez, fiindcă mie mi se păruse că nu pierduseră deloc alegerile. Comuniștii, chiar dacă ar ajunge acum la alegeri anticipate, ceea ce cred că nu se va întâmpla sub nicio formă, dar chiar dacă ar ajunge, comuniștii își mai pot permite, din nefericire pentru ceilalți, să piardă încă 5-7%, chiar 10%, și tot nu vor pierde alegerile, ca să spun așa. Al doilea lucru ar fi acela că mișcarea pe care au făcut-o comuniștii, bănesc că domnul Voronin, de a veni cu acest nou speaker al Parlamentului, este foarte bună, fiindcă toate datele pe care le am sunt foarte pozitive din punct de vedere profesional. Cred că e o mișcare foarte bună, este una strategică și nu tactică, de unde rezultă, încă o dată, comuniștii au fost ceva mai bine pregătiți pentru pașii următori de după alegerile, care nu le mai aduceau un bilanț atât de categoric încât să-și permită să formeze și guvern, să aleagă și președinte de unii singuri. Alte pronosticuri care se făceau până în ultimul moment, că în sânul Partidului Comuniștilor există foarte mari fricțiuni interne, că există o mare posibilitate ca unii din acești oameni să defecteze, cum se spune, să plece în altă parte, expunând partidul domnului Voronin la probleme mai mari decât le-ar putea administra. S-a întâmplat ce era mai firesc să se întâmple. O anume parte din blocul de opoziție a migrat spre comuniști și nu niște comuniști și-au luat zborul spre țări mai calme. Ce urmează să se întâmple în continuare este greu de calculat de aici, de la distanță. Tot ce îmi permis să spun este că deocamdată jocul merge totuși în favoarea comuniștilor și nu în favoarea celor care au crezut că pot explica nu numai opinii internaționale, dar mai important electoratului moldovenesc, că deschiderea pro-occidentală de ultim moment a comuniștilor prin domnul Voronin ar fi ceva mai mult decât o simplă stratagemă electorală.
Domnul Nicolae Negru, credeți că Vladimir Voronin într-adevăr este în stare să facă o rocadă în interiorul Partidului Comuniștilor sau deocamdată Marian Lupu este doar o mișcare pentru a dezarma opoziția?
Pentru mine este neînțeleasă mișcarea aceasta. Dacă Marian Lupu este un bun economist și spune toată lumea că este un bun economist, de ce a fost pus în fruntea Parlamentului, unde practic rolul lui o să fie de speaker, de coordonator, neavând nici prea mare pondere în sânul Partidului Comunist, de fapt rolul lui se va reduce la același rol al Eugenii Ostapciuc.
Sunteți de acord, domnul Bogatu?
Nu sunt de acord, pentru că această mutare era previzibilă, oricât de bun economist ar fi el, este firească tocmai pentru că este speaker. Marian Lupu este un ins volubil care știe să vorbească. Trebuie să mai ținem cont de faptul că în condițiile Republicii Moldova, președintele Parlamentului poate fi, zic, mai mult decât ceea ce a fost Ostapciuc. Acum, după alegere, când pozițiile comuniștilor nu sunt atât de bune ca în legislatura care s-a încheiat, rolul pe care îl va juca Marian Lupu ar putea să fie unul important. Vom avea așa un președinte al Parlamentului care nu va face figurație și un prim-ministru care nu va face figurație, în cazul în care, dacă se confirmă zvonurile, potrivit cărora în această funcție va fi numit Andrei Stratan.
Domnul Tudoran, cât la sută din imaginea Republicii Moldova o face, de exemplu, un speaker volubil, așa cum spune domnul Bogatu?
Problema Moldovei în acest moment nu este aceea a imaginii, este vorba de realitatea care se poate construi. După opinia mea, mișcarea este favorabilă comuniștilor. Problema reală este ce poate face speakerul Parlamentului. De fapt, într-o republică parlamentară de tipul Moldovei, președintele Parlamentului este, dacă nu mă înșel, în organigrama puterii a doua sau a treia persoană în stat. Dacă persoana desemnată să joace acest rol politic, nu rol de marionetă, este cu picioarele pe pământ, rolul său poate fi extrem de puternic, extrem de pozitiv sau extrem de negativ dacă nu face ce trebuie să facă. Să ne întoarcem la alegeri. Una din problemele reale ale opoziției în aceste alegeri a fost că, indiferent cum a încercat să-l descrie pe Vladimir Voronin în culorile cele mai negative și de cele mai multe ori foarte reale, în momentul în care vii, scuzați-mi impolitețea, cu un construct politic absolut leșinat din punct de vedere politic a Serafim Urecheanu, nu ai niciun fel de șansă. Rezultatele acestor alegeri dovedește că cine s-a gândit să împingă în față icoana de om politic, Serafim Urecheanu, a greșit fundamental. Serafim Urecheanu poate să fie un bun primar, un gospodar, dar, scuzați-mă, n-are niciun fel de legătură, n-are niciun fel de încărcătură politică.
Nicolae Negru? Ești de acord?
Da, am fi de acord că Serafim Urecheanu nu este un om politic. Persoana lui pusă în fruntea blocului Moldova Democrată nu e cea mai reușită. Cine altcineva? Nu exista pur și simplu altă persoană și nu am avut un Iușcenco, nu am avut un Saakashvili.
Hai să-l întrebăm
dar,
pe
dar cu un moment vreau să mă întorc totuși la Marian Lupu. Din punctul meu de vedere, mi se pare că el a fost scos din guvern, de la economie, cu un anumit scop, pentru a face cale altcuiva. Acum trebuie să ne întrebăm cine va fi pus în fruntea guvernului să coordoneze problemele economice. Probabil cineva pe care, dacă era acolo, Marian Lupu eclipsa și nu s-a dorit eclipsarea acestui cineva. Și mă tem că mergem pe același scenariu care a fost în fruntea Parlamentului, o persoană obedientă, fiindcă până acum, cu toată europenitatea, cu toate limbele vorbite de Marian Lupu, cu accentul lui bucureștean, el nu s-a arătat ca o persoană independentă, să zicem așa, cu principii care să pună problema în mod tranșant, chiar în domeniul economiei.
A poate de acum înainte, după ce îl vedem în această poziție.
Vom vedea, dar eu mă îndoiesc. Mă tem că o să fie o altă persoană docilă de tipul lui Vasile Tarlev în fruntea guvernului. Și dacă mai ia și Voronin președinția, vom avea exact ceea ce am avut până acum. Aceeași republică prezidențială de facto și parlamentară de iure.
Numai că domnul Dorin Tudoran, pe bună dreptate, întreabă de ce opoziția n-a profitat de această ocazie să schimbe starea de lucruri. Și vreau să-l întreb pe domnul Bogatu, de ce bunoară Iurei Roșca nu a devenit acel lider național care să fie mai bun decât Serafim Urecheanu?
Pentru că n-a dorit Serafim Urecheanu. Eu vreau să vă amintesc că
Serafim Urecheanu l-a împiedicat pe Roșca să devină lider național?
Da, eu vreau să vă amintesc, pe vremurile CAIC-ului, dacă mai țineți minte această organizație, Iurie Roșca a fost primul care a propus crearea unui mare bloc democratic și anticomunist, idee care a fost refuzată dinspre formațiunile care au format ulterior Moldova Democrată, pe motiv că două grupări politici de la centru-dreapta ar fi mai viabile și ar avea mai multe șanse. Deci o grupare centristă și o grupare de centru-dreapta care a reprezentat-o Partidul Popular Creștin-Democrat a fost o idee greșită, o gafă, dar aș vrea să vă mai amintesc ceva. Inițial, crearea blocului Moldova Democrată era privită cu ochi buni și de unii experți occidentali. Pentru că în condițiile unei societăți ca Republica Moldova, fără cultură politică, unde domină comuniștii, s-a dorit un adversar semicomunist. Adică tot un fost nomenclaturist, chiar un antioccidental moderat. Din acest punct de vedere, Urechean era un lider bun. Atâta doar că această manevră, pe de o parte, a fost intuită de comuniști, pe de altă parte, Urechean a fost depășit de timp. Faptul că Voronin a reușit la timp să sară dintr-o barcă în alta, practic l-a lăsat pe Urechean și blocul său pe necorosabil. Nu este de vină Voronin sau altcineva că acest bloc a început să fie privit ca retrograd, ca unul prorusesc, este de vină chiar Urechean, care n-a reușit să manevreze abil. Voronin a fost mai dibaci. Eu stăruiesc supra acestei idei că Moldova Democrată a pierdut pe mâna ei.
Domnul Tudoran probabil are în vedere același lucru. Nu este vorba că Voronin a fost mai puternic. Este vorba că opoziția a fost mai slabă.
Exact. Prin urmare,
ce trebuie să se întâmple aici, în Republica Moldova, ca opoziția să devină la fel de puternică cum a fost în
să fie mai deșteaptă decât putere.
Domnul Bonaru, discutăm sub o formă sau alta, astăzi sub forma unei mese rotunde pentru Europa Liberă, lucru care ni se părea imposibil cu 15 ani în urmă. Am discutat în toți acești ani mereu despre același subiect obsesiv. Ce trebuie să facă opoziția? Atâta timp cât opoziția nu își pune singură această întrebare și ne lasă pe noi ceilalți să ne punem întrebarea fatală, nu se poate face nimic. Întorcându-mă la cele spuse de domnul Bogatu, cu care sunt absolut de acord, lucrurile au fost foarte simple. În timp ce Vladimir Voronin s-a dovedit un politician care poate fie și măcar aparent, fie măcar la suprafață, evolua, Serafim Urecheanu a rămas în claviatura politică, dacă are așa ceva domnul Urecheanu, din 1994, când singurul act politic care s-a făcut remarcat a fost să vândă sindicatele Partidului Agrarian. Ori nu poți să câștigi alegeri, nu poți să fii locomotiva care să-i pună tracțiune unei opoziții politice în 2005 cu o mentalitate de găinar politic din 1994. Despre asta este vorba.
Domnul Nicolae Negru, dumneavoastră sunteți de acord că vina trebuie să-și asume și electoratul, dacă tot se plânge că nu are lideri ca oamenii?
Trebuie să recunoaștem că marea parte a electoratului care ar fi votat pentru opoziție nu este aici în Republica Moldova, este plecată. Studenții, de altă parte, iarăși nu au avut posibilitatea să voteze. Da, sunt și eu de acord cu ceea ce a spus domnul Bogatu. Dar trebuie să ne amintim cum a fost. Există, în afară de anumite cauze obiective, există și, să zicem așa, subiective. Urecheanu și Roșca au luptat unul cu altul. Adică s-au ciondănit, s-au cotonogit, s-au murdărit. Nu poți să ai pe parcurs un comportament, pe urmă ajungi la alegeri și te-ai schimbat radical, ai devenit altul și zicem, hai să prietenim de acum înainte. Totuși trebuie să adoptăm aici în Republica Moldova un anumit limbaj, un anumit comportament, să fie, dacă zicem că tindem spre Europa, să fim europeni și în comportamentul nostru.
De acord, dar asta e fumată deja. Pe mine mă interesează, când ghiceam în zațul de cafea cum o să fie, noi încercam să vedem dacă nu cumva opoziția o să reușească totuși să se coaguleze de dragul a face o listă de revendicări, să le pună pe masa comuniștilor și să spună, domnule, noi vă dăm niște voturi sau acceptăm să votăm președinte dacă îndepliniți următoarele condiții. De acum înainte, după ce se vor limpezi apele, va fi posibil totuși să se revină la această listă? Există un minim limbaj comun acum în Parlament ca să se vorbească? Sau nu?
Nu există condiții pentru asta. Voronin nu vrea să negocieze. Ar fi normal acum, fiindcă nu-i ajung 5 voturi, ar fi normal să se adreseze opoziției și să spună cum alegem noi președintele, ce să facem ca să nu ajungem la alegeri anticipate, fiindcă nu sunt în folosul nimănui. În primul rând, nu sunt în folosul Republicii Moldova și atunci se negociază. Voronin nu vrea. El consideră că va cumpăra, că îi va corupi pe cineva, că îi va șantaja poate, sau va aplica alte metode, că nu-i prima dată când Voronin procedează în felul ăsta.
Dar pe de altă parte, deci, opoziția are la îndemână acest plan de acțiuni, ca să o oblige pe Voronin
să procedeze. Să ne întoarcem totuși la libertatea presei, la independența justiției, la condițiile despre care vorbeau și observatorii internaționali. Toți au observat că există probleme cu democrația în Republica Moldova, că televiziunea publică nu este publică, este publică doar cu numele. Și atâta timp cât nu va exista o altă atitudine din partea puterii, dacă ea nu va conlucra, nu va gândi că trebuie să conlucreze altfel cu opoziția, nu va exista ceea ce vrem noi.
Cred că înainte de a răspunde la întrebarea ce trebuie să facă opoziția, ar trebui să ne dumerim la început ce este opoziția în Republica Moldova. Opoziția trebuie să ofere o alternativă pozitivă, prin excelență democratică. Eu mă îndoiesc că VMD-ul, așa cum s-a prezentat el în alegeri, așa cum a ieșit el din aceste alegeri, este o opoziție democratică. Nu poate fi democratic o opoziție care cochetează cu Moscova, cu un regim dictatorial, care face niște jocuri foarte ciudate cu Smirnov. Din acest punct de vedere, opoziția lui Iurechean pur și simplu a descurajat electoratul democratic din Republica Moldova. Și tocmai de aceea, de data aceasta, mai puțină lume, dacă suntem atenți, au votat pentru opoziția centristă decât în alegerile locale. În 2 ani de zile se spera o erodare a electoratului comunist și din contra o creștere în sondaje a opoziției. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și părerea mea este că nu s-a întâmplat tocmai pentru că electoratul care gândește democratic a fost descurajat de mesajul confuz și comportamentul leșinat. Sunt de acord cu domnul Tudoran, al liderului acestui bloc. PMD-ul a intrat deja în disoluție. Poziția lui Deacov de acum dă de bănuit că el va face jocul comuniștilor. Nu m-aș mira dacă și alți deputați din PMD vor ajunge tot acolo.
Am și o întrebare pentru dumneavoastră, domnilor colegi. Pornind de la ce a spus domnul Bogatu, pentru că eu mă aflu cu 7-8 ore în urma orei Chișinăului, s-a confirmat sau nu faptul că Partidul Democrat, domnul Deacov, au clisat spre comuniști cu cele 8 voturi de care au nevoie comuniștii sau nu este încă confirmat?
Nu putem spune deocamdată nimic, dar atunci când s-a votat pentru Lupu Marian, Marian a obținut 65 de voturi, deci probabil au votat deputații lui Deacov 8 și cineva, vreun simpatizant din blocul Moldova Democrată.
A doua întrebare este, dacă domnul Deacov glisează spre comuniști, este un democrat sau un comunist? Sau dacă domnul Deacov nu glisează spre comuniști, este un comunist sau un democrat? Deci, cum îl judecăm pe domnul Deacov și camarazii săi de partid în funcție de dacă se duce sau nu se duce spre comuniști? Iar ultimul gând plecat de la o afirmație a domnului Bogatu ar fi următorul. Este inimaginabil că niște oameni angajați în meseria de oameni politici nu înțeleg că opoziția nu poate funcționa atâta timp cât ia naștere cu câteva luni sau un an înainte de alegeri, iar dacă nu câștigă alegerile, se dezmembrează din nou. Acest proces stupid de gonflare și degonflare a unei forțe politice care ar trebui să fie opoziție este pentru mine stupefiant. Adică niște oameni care vor să facă politică în mod profesionist trebuie să accepte și printre altele că s-ar putea ani și ani de zile să fie în opoziție, dar să facă o opoziție profesionistă. Dacă vor continua să se strângă împreună cu un an înainte de alegeri și după ce pierd alegerile să se risipească, această himeră a opoziției în Moldova va rămâne doar ceea ce este o himeră.
Din păcate, nu vedem că s-ar putea schimba situația. S-ar putea, într-adevăr, desprinde și o altă parte din Moldova Democrată, să zicem liberalii, se vorbește că ar putea și ei să revină la partidele lor și atunci, practic, iarăși rămâne pe baricade Partidul Popular Creștin-Democrat. Și fiindcă spunea Bogatu, și corect, sunt de acord ceea ce spunea despre BMD și despre faptul că n-au adunat voturile pe care trebuiau să le adune, pe care poate puteau să le adune, totuși trebuie să remarcăm că nici PPCD-ul nu a adunat ceea ce se spera că va aduna. Ar trebui și PPCD-ul să se întrebe de ce nu a adunat ceea ce unii spuneau că o să adune. Și eu chiar credeam, eu personal am și scris lucrul ăsta.
Domnul Negru, există o diferență fundamentală între blocul Moldova Democrată și PPCD. Iurie Roșca este un supraviețuitor politic extraordinar. Iurie Roșca a făcut erori atât de mari încât un alt om politic ar fi dispărut de mult. Dar în același timp, el rămâne un om cu un simț politic foarte special, cu mai puține voturi decât spera, a rămas acolo. Deci există o diferență de destin politic, ca să spun așa, între un lider politic ca Iurie Roșca și un pseudo-lider politic ca Serafim Urechean.
Întrebarea de final ar fi următoarea, revenind la una dintre primele întrebări. Ce trebuie să facă opoziția, ce poate să facă opoziția așa cum este ea, domnul Petru Bogatu?
Convingerea mea este că Voronin este constrâns, din păcate mai întâi de toate, din exterior să se reformeze, să treacă de la vorbe la fapte, dacă poate trece în problema integrării europene. Și aici, în paranteză, fie spus, această reînnoire a elitelor politice în partidul de guvernământ este dictată nu doar de nevoie de imagine, ci și de aceste presiuni din exterior. Chiar Stepaniuc a recunoscut Voronin, care este un politician cinic, nu e noutate că politicienii sunt în mare parte cinici, poate pragmatic, poate să o întoarcă ca la Ploiești, poate să ofere surprize. Sper că, din acest punct de vedere, Occidentul își va face datoria. În ceea ce privește opoziția, așa cum arată ea, cum se prezintă ea în Parlament, are prea puține forțe pentru a se impune.
Ce are de făcut opoziția? Ce trebuie să facă opoziția? Să nu fie de acord cu puterea atunci când puterea nu procedează corect, nu procedează în mod democratic. Având în vedere faptul că toate partidele vor spre Europa, ne pare că de acum înainte viața va fi mai simplă în Parlament și în Republica Moldova. Să nu uităm totuși că mai există problema transnistreană, mai există Rusia. Noi prea ușor facem abstracție acum de Rusia. O să facă presiuni și nu numai asupra Republicii Moldova, dar și asupra Occidentului. O să fie propuse anumite soluții, vine Iușcenco, se spune, vine Saakashvili cu soluții. S-ar putea că soluțiile acestea să nu convină opoziției. După cum s-a văzut și în cazul cu planul lui Kozak, atunci când opoziția se pune în mișcare, atunci când opoziția nu este de acord cu ceva și aduce argumente, ce mai convinge și Occidentul, puterea este nevoită să cedeze. Pe de altă parte, rolul opoziției trebuie să fie foarte mare atunci când noi vorbim despre libertatea presii, atunci când vorbim despre independența judecătorilor, despre separarea puterilor. Depinde de modul cum va reuși ea să...
Întrebarea asta era, va reuși sau nu, în situația în care se află?
Păi va reuși numai atunci când se va coaliza și atunci nici Occidentul nu va putea să intervină. Occidentul care își dă seama că totuși Voronin nu este ușă de biserică.
Domnul Tudoran.
Eu aș spune următorul lucru. Ce ar trebui să facă parlamentarii opoziției ar fi ca în fiecare dimineață când pleacă la Parlament să bea o bărdacă mare de realism. În pauza ședințelor de parlament se fac același lucru, să mai bea un pahar mare de realism și când pleacă seara acasă să facă același lucru. Fiindcă problema este următoarea. Orice fel de presiuni se vor face din afară asupra lui Vladimir Voronin să onoreze niște promisiuni pe care le-a făcut, să onoreze niște declarații pe care le-a făcut, dacă opoziția nu va colabora cum trebuie în parlament, nu-și va face datoria. Evident că opoziția trebuie să facă ce spunea domnul Negru, să fie în opoziție. Trebuie să fie în acest moment destul de înțeleaptă în Parlament, să nu înconsească oamenii lui Voronin în așa măsură încât reacția acestora să devină extrem de negative și de conservatoare. Unul din mari oameni pricepuți la politic, fost secretar de stat al Statelor Unite, Henry Kissinger, spunea într-o carte a lui care se numea Diplomația, că niciodată nu trebuie să-ți încolțești un adversar fără să-l lași fără niciun fel de șanse, fiindcă nu știi ce trezești în el. Eu aș vedea în momentul de față situația în Parlament, colaborare pe ceea ce se poate colabora și construi, decât pe o permanentă hăituială reciprocă de dimineață până seara. Fiindcă dacă raportul în Parlament va fi doar de atac permanent și contraatac, în mod natural, părțile aflate, ca să spun așa, pe băncile opuse din Parlament, nu vor reuși niciodată să facă exact ceea ce cei care au trimis acolo așteaptă de la ei. Nu văd o altă ieșire. Politica se face, cum spune franțuzul, donant, donant. Mai dai, mai primești. Ideea că tu ceri totul și celălalt trebuie să-ți dea totul nu este cea mai bună în momentul de față, mai ales pentru opoziția din Moldova.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Alături de mine, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, s-au aflat publicistul Nicolae Negru și analistul Petru Bogatu, iar de la Washington ne-a vorbit analistul și scriitorul Dorin Tudoran. Firește, nu am avut de gând să le dăm povețe deputaților, chiar dacă asta așteaptă ei în fiecare zi de la alegătorii care i-au trimis în Parlament. Mi-am propus să trecem în revistă niște lucruri evidente.